E hoxe tamén aproveitamos para compartir cas cofradías e ca Federación Provincial de Cofradías pois un plan que sacaremos este ano de forma casi inmediata, no mes de febreiro, publicarase na aprobarase por parte da Xunta de Goberno da Diputación Provincial e aprobarase, por tanto, se iniciará a posibilidad de achegar axudas, pero destinadas ao sector de baixura, non? As embarcacións directamente de baixuras, non? Por tanto, a eses buques menores que faenan nas aguas nacionais, pero no que consideramos que é a pesca de baixura, non? E vanse poder beneficiar cada unha das embarcacións con un tope máximo de 3.000 euros para facer inversións de todo tipo. Creo que é unha axuda que nestes tempos eu creo que debe ser ben recibida, eso sí, destinada a eses pequenos, a esas pequenas embarcacións, que estamos falando de menos de 12 metros, que nese sentido pois, eu creo que vai ser un aporte extra este ano, que lles vai axudar, eu creo que a, na medida do posible, a renovar e facer esas inversións que supoño que sempre son necesarias nese tipo de embarcacións. Para iso temos xa consignado no orzamento que entrou en vigor fai apenas 15 días, unha cantidad global de 150.000 euros,